ኣብ ሃገሮም ዝረኣይ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ዘተሓሳሰቦም ትውልደ ኢትዮጵያውያን ኣሜሪካውያን ኣድመፅቲ ምስ ኣባላት ኮንግረስ ብቕርበት ብምስራሕ ዝገበርዎ ፃዕሪ እቲ ሕጊ ኣብ መወዳእታ ክጸድቕ ከም ዝኽኣለ እዩ ዝፅብፀብ ዘሎ። ንምዃኑ እዚ በቶም ወገናት ብፍሉይ ስምዒት ትፅቢት ክግብረሉ ዝፀንሐ ውሳነ ዕላምኡ ብኸመይ ከሳኪዑ ዘፈጽሞም ጉዳያት ከ እንታይ እዮም ዝብሉ ሕቶታት ክቐርቡ ግድን እዩ። ዲያቆን ዮሴፍ ተፈሪ እቲ ውሳነ ባይቶ ንኽጸድቕ ብውህደት ካብ መንጎ ዝሰርሑ ብርክት ዝበሉ ኢትዮጵያውያን ትካላትን ጉጅለታትን ሓደ ዝኾነ ኣብ ግዝኣት ኮሎራዶ ናይ ኢትዮ ኣሜሪካውያን ሲቪክ ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር እዩ።
በኢትዮጵያ ውስጥ ባሁን ባለው ሁኔታ በተለይ ባለፉት 3-4 ዓመቶች በተከሰቱት
ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ብዘሎ ኩነታት ብፍላይ ኣብዝሓለፉ 3-4 ዓመታት ብዝተላዕሉ ናይ ህዝቢ ተቃውሞ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ዝፈፀሞ ጉድኣት ናይ ሕቡራት ሃገራት መርማሪ ኣካል ኣትዩ ሙሉእ ምርመራ ክገብር ክፍቀደሉ ዝሓትት ውሳነ እዩ።
እቲ ውሳነ ብተወሳኺ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣህጉራዊ ተራድኦ ልምዓት ዩኤስኤኣይዲ ክገብሮ ዝግብኦ ይዝርዝር እዩ። ድሕሪ ምባል ብዛዕባ እቲ ሓጋዚ ዘይብሉ ወይ ናን ባይንዲን ዝብል ነቲ ውሳነ ዝተዋህበ ቃል ተሓቲቱ መልሲ ይህብ።
ጥሩ ጥያቄ ነው። እና አንደኛ መጀመሪያ ነን ባይንዲንግ የሚለውን ነገር ትንሽ ክላሪፋይ እናድርገው።
ጥቡቅ ሕቶ እዩ። መጀመሪያ ነን ባይንዲንግ ዝብል ቁሩብ ነብርሃዮ። ነን ባይንዲንግ ማለት ሓይሊ የብሉን መቆጣጠር የብሉን መልሲ የብሉን ማለት ኣይኮነን። ነን ባይንዲንግ ማለት ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣገዲዱ ከም ዝፍፀም ኣይገብርን እዩ ማለት እዩ። ኮንግረስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክገብሮ ኣሎ ዝበሎ ተዘርዚሩ ዘሎ ክግበር ኣሎ ይብል ግን ኣየግድን።
ይሄ ነገር በተለይ
ግን እንተዘይሰሪሑ እንተዘይተፈፂሙ እስራ ዘይፍትሑ እንተኮይኖም ህፁፅ ኣዋጅ ዘየልዕሉ እንተኮይኖም ናይ ሕቡራት ሃገራት መርማሪ ኮሚሽን ንኸይኣቱ እምቢ ዝብሉ እንተኮይኖም ምስ ተቃወምቲ ናይ ዴሞክራሲ ክፍተት ዘይህቡ እንተኮይኖም ከም ሚኒስትሪ ወፃእን ዩኤስኤኣይዲን ዝበሉ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዎም ፖሊሲ ንኽግምግሙ ዘግድድ እዩ።
ኮንግረስ ዘይጸደቀ ገንዘብ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ክውሃብ ኣይክእልን እዩ ዝበለ ዲያቆን ዮሴፍ ተፈሪ ቅድሚ ሎሚ ቅድሚ ኤችኣር 128 ውሳነ ምጽዳቁ ግን ንኢትዮጵያ ዝኸውን ገንዘብ ብሚኒስትሪ ወፃኢ ኮነ ብዩኤስኤኣይዲ ክሕተት ከሎ ንምውሳን ዝሕግዞ መመዛዘኒ ሕጊ ኣይነበሮን ይብል። ኤችኣር 128 ክሓልፍ ብዙሕ ካብ ዝፀዓሩ ናይ ኮሎራዶ ዲያቆን ኣተሓሒዙ እቲ ውሳነ ናይ ፕሬዚደንት ፊርማ እኳ ዘየድልዮ ቅልጡፍ ናይ መቆጻጸሪ ኣገባብ እዩ ይብል እሞ ካልእ ብተወሳኺ ማግነቲስኪ ኣክት ዝብል ዝጸንሐ ሕጊ ዩናይትድ ስቴትስ ኣሎ። እዚ ድማ ብመግሃሲ ሰብኣዊ መሰላት ተሓተቲ ዝኾኑ ሰባት ንብረቶም ኣብ ኣሜሪካ ኾነ ካልእ ናይ ምዕራብ ሃገራት ዘደስክል እዩ። ስለዚ እዚ ናይ ገንዘብን ንብረትን ስጉምቲ እውን ክውሰዶም ይኽእል እዩ ይብል። ብኻልእ ወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ውሳነ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ተቃውሞ ምላሽ ሂብሉ ኣሎ። ሚኒስተር ኮሚኒኬሽን ዶክተር ነገሪ ለንጮ ግዚኡ ዝሓለወ ኣይኮነን ኢሉ ንምውራድ ኣቶ ሃይለማርያምን ምሻም ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ብምጥቃስ
እስካሁን የተከሰቱትን ችግሮች መንግስት ራሱ ሓላፍነት እንደወሰደ
ክሳብ ሎሚ ዝተከሰቱ ሽግራት መንግስቲ ባዕሉ ሓላፍነት ወሲዱ ይቕረታ ዝሓተተሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ካብ ይቕረታ ሓልፍና እውን ልዕልና ሓጊ ንምኽባር ብዝሓሸ ኩነታት ቆሪፅና ዝተላዓልናሉ ግዜ እዩ።
ስለዚ ንለውጢ ዘለና ተበግሶ ኣብ ግንዛቤ ዘይእተወ ስለ ዝኾነ ጠቃሚ እዩ ኢልና ኣይንወስዶን ኢና ኢሉ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ካሳ ተለብርሃን እውን ኢትዮጵያ ኣብ ከይዲ ለውጢ ከላ ነዚ ውሳነ ምጽዳቕ ግዚኡ ዘይሓለወ እዩ ዝብል ደብዳቤ ናብቲ ባይቶ ጽሒፉሎም። ኤችኣር 128 ካብቲ ዝሓለፈ 6 ወርሒ ብኮሚቴ ጸዲቁ ዝነበረ እንደገና ተመሓይሹ ዝቐረበን ነዚ ሕጂ ዘሎ ዳሕራዋይ ኩነታት ኢትዮጵያ ዘንጸባርቕን ምዃኑ ኣብቲ መስርሕ ዝተሳተፍኩ ይገልጹ።